thellësit. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë zhvillime. Një hapësirë mediatike me zhvillime, anë kënd Globi. Çdo ditë, ora 18 në Radio EN. Aktualiteti ekonomik, social, mjedisor dhe artistik nga Kina.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Në Thellësi në Radio EN. Për shumicën e njerëzve, ushqimi është një burim ushqyerje dhe kënaqësie, por për një grup të caktuar individësh, në rastin më të keq, bëhet çështje jete ose vdekje. Për këta individ, kur u kërkohet të përdorin argjilën për të përfaqësuar se çfarë ushqimi kanë në mendje, shumë nga punimet janë të çrregullta e të shtrëmbëruara në ngjyrë dhe formë. Format pasurojnë ndjenjat e tyre të përzierë ndaj ushqimit dhe karakterizohen nga vërsia dhe rezistenca e fortë, si dhe dëshira dhe frika e pakufishme. Shumë më tepër mund të ndiqni në artikullin e mëposhtëm të China Daily me temë Çrregullimet e të ngrënit janë ushqim për mendimet. Duke u fokusuar në çrregullimet e të ngrënit, një ekspozitë në qendrën e shëndetit mendor të Shanghajit ka shfaqur vizatimet dhe punimet prej balte të të sëmurëve me çrregullime të ngrënit të bëra si terapi arti gjatë shtrimit në spital. Ekspozita përfshin gjithashtu vepra të krijuara nga artistë të prekur aktualisht ose më parë nga sëmundjet. Chen Jue, drejtoresha e qendrës së trajtimit të çrregullimeve të ushqimit të qendrës së shëndetit mendor të Shanghajit, e themeluar në vitin 2017, e para e specializuar në diagnostikimin dhe trajtimin e çrregullimeve të ngrënit në Kinë, thotë se ka ende shumë keq kuptime në lidhje me çrregullimet e të ngrënit. Njerëzit të thjeshtë mund t'i perceptojnë pacientë të tillë si ata që nuk kanë mirë, kanë probleme me dietat, shkojnë në ekstreme në humbjen e peshës dhe kanë vetkontroll të dobët. Megjithatë, çrregullimet e të ngrënit janë çrregullime fiziologjike që janë të lidhura ngushtë me faktorët psikologjik. Edhe pse ato manifestohen si probleme të sjelljes të lidhura me të ngrënit, pastyre fshihen probleme komplekse të shëndetit mendor, deklaroi Chen. Ekspozita synon të ndihmojë publikun të kuptojë më mirë sëmundjet dhe pacientët të tregojnë më shumë tolerancë dhe kujdes, thot ajo. Ekspertët shpjegojnë se çrregullimet e të ngrënit janë një grup çrregullimesh psikiatrike të karakterizuara nga sjellje jo normale të ngrënit dhe shqetësime psikologjike të shoqëruara me ndryshime të rëndësishme në peshë dhe sfida në funksionimin fizik dhe social. Çrregullimet e të ngrënit përfshin kryesisht anoreksin, bulimin dhe ngrënjen e tepërt. Ato janë më të zakonshme tek adoleshentët dhe gratë e reja, ku anoreksia ka një shkallë vdekshmërie prej 5 deri në 20%, duke e bërë atë një nga sëmundjet më kërcënuese për jetën në fushën psikiatrike. Zakonisht anoreksia përfshin një peshë të ulët trupore, frikë të fortë nga shtimi në peshë dhe një imazh jo realist për veten. Anoreksia shpesh përfshin përdorimin e përpjekjeve ekstreme për të kontrolluar peshën dhe formën e trupit, të cilat mund të çojnë në komplikime sistematike shumë organike të shkaktuara nga kequshqyerja që ndikojnë seriozisht në jetën normale. Disa pacientë vuajnë edhe nga çrregullimi i trupit të dismorfik, i karakterizuar nga vedia e papërshtatshme e formës së tyre trupore. Një skicë rreth çrregullimit përshkruan një person të hollë që qëndron përpara një pasqyre dhe shën një trup të shëndosh. Kështu në mendjet e tyre, ata mendojnë se nuk janë të dobët dhe duhet të humbasin peshë, tha ajo. Një pjesë e anoreksisë mund të zhvillohet në bulimi, ngrënia e tepërt ose ngrënia e një sasie të madhe ushqimi në një kohë të shkurtër, pastaj për shkak të fajit, bëhet pastrimi i trupit për të hequr kaloritë marra. Pastrimi mund të përfshijë të vjella, ushtrime të tepruara, mos ngrënje për një periudhë kohore ose metoda të tjera, të tilla si marrja e laksativeve. Familjet e pacienteve të tillë vuajnë, ata ose hanë shumë ose asgjë dhe janë jashtë kontrollit. Temat e të ngrënit mund të krijojnë konflikte në familje dhe çdo vakt e kthen shtëpinë në një fushë betejë, thotë Chen. Numri i pacienteve femra që vuajnë nga çrregullimet e të ngrënit është universalisht shumë më i lartë se meshkujt. Chen thotë se raporti i të sëmurëve femra me meshkuj është më i madh se 10 me 1 në Kinë. Besoj se një faktor kryesor është se kultura sociale ushtron më shumë presion mbi gratë përse e përket ankthit për pamjen. Duket se gratë me fytyra të bukura dhe trup të hollë kanë më shumë gjasa të kenë sukses. Prandaj disa studente fillojnë të humbasin peshë në përgatitje për intervista pune, thotë Chen. një 19 vjeçare, e cila i ka dhënë fund të luftës së 2 vjeçare me anoreksinë, thotë se ajo beson se fakti që pacientët femra janë më shumë se meshkujt është rezultati i prishmërive të shoqërisë. Një arsye që më në fund e mposhta sëmundjen ishte se u bëra e vetëdijshme se ideja e dobësisë dhe peshës e rrënjosur te grat është e dëmshme për shëndetin tim dhe sa e dhimbshme dhe e vështirë do të ishte të jetoja me një trup të tillë. Por për shumë njerëz që po përjetojnë pubertetin, përputhja me standarde të tilla të bukurisë bëhet fiksim. Shpresoj të ndihmoj më shumë gra të kapërcejnë këto koncepte, deklaroi Eria me pseudonimin Lam. Ekranet televizive përcjellin mesazhin se të famshmit janë të dobët dhe në ditët e sotme mediat përfshirë vite të shkurtra përshpejtojnë përhapjen e presioneve të tilla sociale. Shoqëria ndërkombëtare e mjekësore pranon se njerëzit nga 13 deri në 20 vjeç janë më të prekurit nga anoreksia. Por Chen thot se pacienti i saj më i ri është vetëm 7 vjeç dhe nuk është rrallë të shohësh pacientët deri në 11 ose 12 vjeç. Në vitin 2022, deri në 77% e pacientëve me anoreksi të shtruar në qendrën e trajtimit të çrregullimeve të ushqimit ishin më të rinj se 18 vjeç, sipas statistikave të qendrës. Fëmijët e sotëm janë të ekspozuar ndaj botës së internetit që në moshë të vogël. Njerëzit prirën t'i zbukurojnë fotot e tyre përpara se t'i shpërndajnë ato në internet dhe një pjesë e procesit ndryshon fytyra dhe trupat e tyre. Gjithashtu, ata dëgjojnë shpesh të rriturit që flasin për ndjekjen e dietave dhe humbjen e peshës. Gradualisht, ata do të formojnë një koncept që një trup i holl do të thotë bukuri, vëmendje dhe vetëdisiplinë, thotë Chen, duke përmendur një rast ekstrem të një fëmije që jetoi me ujë për një javë dhe i ra të fikët në shkollë për shkak të sheqerit të ulët në gjak. Mjekët të thonë se duke parë personalitetet e ndryshme, ata që vuhen nga anoreksia dhe bulimia janë zakonisht të kërkues ndaj vetes në shumë mënyra, gjë që mund të çojë në një ndjekje ekstreme të një forme të caktuar trupore me një vendosmëri të fortë për të arritur këtë qëllim. Megjithatë, ata gjithashtu vuhen nga vetvlerësimi i ulët. Sa më inferior të ndihen për veten, aq më shumë do ta bazojnë vlerën e tyre në gjëra si forma e trupit edhe pesha, sepse mendojnë se këto mund të kontrollohen. Kur humbin pak pesh, ata mund të marrin të ashtu quajturat lavdrime të njerëzve, gjë që i ndihmon ata të ndihen mirë, thotë Chen. Nëse shtrohen në spital, pacientët me çrregullime të ngrënit zakonisht duhet të qëndrojnë nga 4 deri në 6 javë. Mjekët do t'i informojnë ata se sjelljet janë shumë të dëmshme për shëndetin e tyre e do stimulojnë motivimin e tyre për bashkëpunim. Disa pacientë, veçanërisht ata që vuajnë nga bulimia, bëhen bashkëpunues pasi ndihen të torturuar nga një mënyrë e tillë jetese. Ekspozita ka filluar të mbledh mendimet nga publiku. Disa nga audienca ndajnë ndjenjat e tyre në librin e mesazheve në qendër ose në internet. Shumë njerëz lënë mesazhe duke shpresuar se të sëmurët mund të shërohen shpejt nga sëmundjet e të ndjehen më mirë. Disa gjithashtu i inkurajojnë ata të jenë të shëndetshëm dhe mos të dorëzohen kurrë. Prej ekspozitës, mësova për herë të parë se pacientët me çrregullime të ngrënit i ndryrin shumë emocionet dhe durojnë vështirësi. Ndjej se ata janë shumë të guximshëm për të luftuar kundër sëmundjeve, thuhet në një mesazh në librin e mesazheve. Jan Qinwen, e cila mori pjesë në hartimin e ekspozitës dhe dikur ishte një paciente për vite me radhë, shpreson që publiku të mund të kuptojë thelbin e çrregullimeve të ngrënit përmes së formës së artit, por mos të injorojë dhëmbjen për shkak të shprehjeve artistike. Dua t'u them njerëzve që vuhen nga çrregullimet e të ngrënit se të gjithë meritojnë dashuri dhe shpresoj që çdo kafshat që han, ata mund të shijojnë lumturinë, thot Jan, e cila ndau në internet përvojën e saj personale të mposhtjes së anoreksisë në vitin 2019 dhe inkurajoi shumë të tjerë. Dëgjues të nderuar, në valët e Radio Jeni, ndoqët rubrikën në thellësi me një artikull të China Daily me temë Çrregullimet e të ngrënit janë ushqim për mendimet. Miru dëgjofshim në rubrikat e radhës në Radio Jeni në 106 FM.
Në thellësi.
Ju përshëndesim. Me Radio Jeni vim pranë jush. Orbësore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Jeni, takim miqësor.